Қазан сілей. Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. 15 сағат 10 минут. Сіз Татарстан радиосы тапшыларын тыңдайсыз.
Құрметті радио тыңдаушылар. Қазір біз сізні жазушы Рафқат Кәрәмінің «Қарғышлы этаплар» деген әсері бойынша ішленген радио тамашаның ақырын тыңларға шақырабыз. Инсценировка авторы Жәудәт Дәрзаман. Радио тамаша өчен көйләрне композитор Мәсгуд Имашев язды. Шулай уганда композиторларыбызның симфоник һәм инструменталь әсәрләреннән фрагментлар файдаланылды. Радио тамашаның режиссеры Гысман Әхмәтҗан, тавыш операторлары Асия Бикбау, Айсылу Гыләҗетдинова, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Рольләрне башкаралар. Автордан Айдар Хафиз, Мутахир, Әсхәт Хисмәт, Мөсәмирә, Мәрйәм Юсупова, Тимир Шәйх, Шәүкәт Биктимер, Әрсенти, Илдус Әхмәтҗан, Урыс Агайы, Әсхәр Шакир, Сәхәү, Рәсим Сәләх, Зәйдул, Габделфәрт Шәрәфи, Биана, Зөлфирә Зариф, Беренче тоткын, Мансур Ибраһим, Икенче тоткын, Нариман Гарифулла, Үсмер Әгдәс, Юнас Сафиулла, Әсләф, Миләүшә Шәйхетдинова, Сәми Гуллина, Дания Нурлы, Сәләмәтлек бүлеге мөдире Таңсылу Әүхәтова, капитан Ринат Таҗетдин, Тауис Тарханов, Наил Дунай. Радио тамашада шулай ук музыкантлар, скрипкада Фуат Әбүбәкер, баянда Әхмәт Кәримов, флейтада Капиталина Александрова катнашты.
Уйлану өчен мәгълүматлар 1945 елның май аенда кул куелган директивадан. Беренче һәм икенче Белоруссия, беренче, икенче, өченче һәм дүртенче Украина фронты гаскәрләре командующийларына. Иптәш Берега, иптәш Меркуловка, иптәш Абакумовка, иптәш Голиковка, иптәш Хрулевка, иптәш Голубовка. Фронтларның хәрби советларына элекке хәрби әсирләрне һәм репатриацияләнгән совет гражданнарын урнаштыру өчен тыл районнарында һәрберсе 10 мең кешегә исәпләнгән лагерьлар оештырылды. Барлыгы 2-нче Белоруссия фронтында 15, 1-нче Белоруссия фронтында 30. Тикшерү өчен йөкләргә элекке Кызыл армия сугышчыларын контрразведканың СМЕРШ органнарына, гражданскийларны НКВД, КГБ, СМЕРШ комиссияләренә. Йосиф Сталин. Ачлы туклы яшәсә дә, артык физик көч сарыф итмәгәнлектән, Мутахирга да жан асрарга була иде. Урын күченүләргә дә күнекте, төрле холыклы кешеләр белән эшләргә дә ияләнде. Әйтик, Маместов участогыннан соң ул район үзәге Березникта 4-5 ай эшләп алгач, Шидровага күчерүне дә зур бәхетсезлеккә юрамады. Исеме каргау сүзенә охшап торган Каргавинада да ипле генә эшләп киткән иде. Һәм менә тагын. Таш, шатнама суып, йөзгә якын кеше бер-бер артлы тезелешеп, атлый да атлый. Табаны машина балоннарыннан әмәлләнеп, мамыктан ишлек ясалган улы ботинкалар астында үзлексез кар шыгырдый. Һәр чакрым гүр газабына тиң авырлык белән үтелә. Яңа урында Мутахирга тагын бер яңа вазифа йөкләнде. Ул көн саен күрше авылдагы НКВД фермасына барып, 20 литр сөт алып кайтырга тиеш иде. Монысы да әйбәт кенә башланды кебек. әмма күннәрнең берендә каршысында кинәт пайда булган усал карашлы ике кешене күреп, шып туктады, чүгеп куйды хәтта. Кисәк кенә артка омтылмакчы булып әйләнеп караса, кашларын җыйырган тагын берәү басып тора. Кайсыдыр лагердан качкан тоткыннар мөгаен. Каршында торган әзмәүр хәнҗәр ише белән бетонга төртте.
Монда нәрсә?
Нәрсә сөт?
Аркаң асканы дамы?
Әйе, анысы да.
Икесен дә җиргә кой.
Туктагыз әле. Туктагыз әле, егетләр, нишлисез? Тоткыннар өлеше бит бу, егетләр. Соң, моның өчен бит мине карсерга ябачаклар.
Сомри, сука! Ища сылавый пасть пар бу. Әсен көреш нәрсә карап катты. Ач берсен! Тизрәк шимерә башла.
Туктагыз әле.
Яшисең киләме дим? Яшисең киләме? Нәрсә дәшмисең? То-то, біздің да келе. Е, нишләтә біз мұны, расходқамы?
Неге әрәм етерігі? Келегі шығар, ябық болса да біраз итібарыр әлі.
Дұрыс айтасың, өзіміз бұлан алық. Айда отлы!
Отлы!
Отлы дейлер. Әп, бидоннарыңны кім көтерер, Пушкин ма? Хе, тоқтары! Тоқтағызар, егітлер!
Михаил Иванович ведь был.
Михаил Иванович, а? Вот так встреча, а? Танымады ведь Мизинов, фрейра.
Біздің фельдшер ведь был, биллахи. Мне ұшырасу. Сен мені танымадың мұны, Михаил Иванович?
Йоқтыр ақырысы. А мен сені бірінші тапқыр көре.
Болмаса. Сен мені дәваладың бе? Қабірден тартып шығардың. Өлгенше ұнытасым жоқ, Михаил Иванович.
Кендерсім аташтырасы. Шымдап түгілдір бі?
Енді, нестап шымдап болмасын? Век свободы не видать.
Олмай біз мұны?
Бірер жүнлерәге шырар әлі. Хай жеве, алар халқын ұжаны бұлайда көп көрген.
Қарақызалы егітлі, бедонның бір сіңіне болса да қолдырғызы, егітлі.
Елі, елі көреш. Бір әлі бірні яқшылап соның ике қаш арасына. Кім кейтелер? Торт бірні хәнжер білен шәншіп алғанша.
Үпкәләме, Михаил Иванович? Шунсыз қытылу йоқ сіңі. Мә, ол!
Ей, кім шолай суға енді? Кімнерге юлық қанын маңайынлар ұқтанысынлар дейсен? Мұны бұл әрақ тапталараны. Мәжі бүгін мұнысы өзіңе истәлікті. А мұнысы сіңа, Михаил Иванович. Мұнысы сіңа, мәкке ұрытылмастық болсын. Мә!
Аллам, айвар, айвар.
Үтірдің бұғай, бүтінлей тұнсыз ята.
Үғымыры болса, үнге келгәш тұрыр да кетер әлі. Оқыланырға оңайырақ болыр. Мен қабат ойлағаншы кейде кезірек мұнан көріш айды.
Елның 1 февралі. КПСС Үзәк комитеті секретары Никит Сергеевич Хрущевқа. Элекке елларда АГПУ коллегиясы, НКВД үшіліге мақсус кенгәшмә, харби коллегия, суд һәм харби трибуналлар тарафыннан контрреволюцион җинаятләр өчен законсыз хөкем ителгән айрым кешеләрдән КПСС Үзәк комитетына сигналлар килүе һәм сезнең контрреволюцион җинаятләр өчен хөкем ителеп, хәзерге вакытта лагерьларда һәм төрмәләрдә ябылуда тотылучыларның эшен карарга дигән күрсәтмәләрегез нигезендә шуны белдерәбез. 1922 елдан бүгенге көнгәчә контрреволюцион җинаятләр өчен 3,777,380 кеше хөкемгә тартылган. Шул исәптән иң каты җәзага 642,980 кеше, лагерьларда һәм төрмәләрдә 25 ел һәм аннан түбән срокта 2,369,220, сөргенгә һәм сөреп җибәрүгә 765 180 кіші. СССР генеральный прокуроры Руденко. Ішкі ішлер міністра Круглов. Юстиция министра Горшенин. Урман ішлерінде урман, кірсем чығалмам енді. Әйе, жырдағы ша, шығарлық қына түгілейді мұдахир келіп әккен урман. Іші тұшы шәнішкілейді. Нихаят ол бүгін дұшманына да тілемәслік бұ мәкшерден құтыла. Йоқ, әлі көңілі шанмай, оңына барып жетмей шекілді. Югыйсә айлар йыллар буена көтте бу көнне. 10 йыл буена көтте. Юлга чыгуның 9-нчы тәүлегендә Мутахир Бүгелмә станциясендә поезддан чыгып калды. Шахтадан байып кайтушы түгел, каршылаушы юк. Шулай да күңеле күтәренке, үз җирендә диярлек бит. Кышның салкыны да ул хәтле сизелми. Ике көнгә җәяүләп, 60 чакрым юл үтсә дә, Мудахирның кәйефе күтәренке. Алданын туған ауылы, и ғазиз жир, туған ауыл. Мутахир адымларын қызулатқан сайын, үйлер де оңа табан ашығып келе түсті. Олар ұтыры зұраялар.
Нәрсе, малайлар? Таш қалаға кім баш қала ойнайсыз ма?
Ябай?
Баядан бирле карап килә мен сиңа, бик сая кыланасың. Шынлап уйныйсың, шынлап сугышасың.
Сугышмый кара, безнең урам малае бу димиләр. Бурынны кона торган утыралар.
Ә син кем малае буласың син?
Шәмирәнеке.
Шәмирәнеке? Улым. Улым. Кил, күреш. Мин синең атаң булам.
Малайлар! Әбдәсенең әтисе кайткач!
Эй, карале, нәрсә карап торасың, әбдәс күрешде, күреш, карап тор.
Халык дошманы төрмәдән чыгаралар мени?
Дошманы төрмәдән чыгаралар мени? Тиле!
Дошман булмаган ызны шит, шуңа чыгарганнар.
Юкка барга да әбдәсе кыйналмас, инде хәзер әбилеп алды, ә?
Җитәр, җитәр, малайлар! Кешенең гомере буена көткән әтисе кайткан. Ә сез телегезгә салынып утырасыз.
Эх, Агдәс улым, Агдәс улым. Мин киткәндә сандык биеклегедә юк идең бит син. Җиткән егет булгансың. Әниең идәм улым.
Идәне?
Идән моңларга дип ашлысы күтәреп чыккан Мөсәмирәнең капка төбендә ят кеше күреп шиләге шак кына кулыннан төшеп китмәде. Ул аны җиргә куеп өлгерде. Үс башын каккалап, шәл яулыгын рәтләп капкага таба атлады. Ләкин урамга чыгып өлгерә алмады, ачык капкадан Мутахиры кереп килә иде. Сулу капкан Мөсәмирә бер сүздә әйтә алмыйча, иренең күкрәгенә капланды һәм елап җибәрде.
Мутахир! Исән сауына кайттыңмы? Ни белән кайттың?
Аллага шөкер, Мөсәмирә! Аллага шөкер! Юл алай читен булмады. Әзерәк ат белән кайттым. Бар бит әле дөньяда игелекле кешеләр. Һәм бер ауылда қонып шықтым.
Әйдә, үйгә керек.
Әсләф улым қоясың әле, үйдәме?
Ерағы әбиләренә киткәндер әле. Қойтыр.
Эх, Ақтүш! Ақтүш, син исән мүней? Син мені ұнытмадың ма, Ақтүш? Эй, Ақтүш, Ақтүш!
Әғдәс улым қоя киттің.
Урамға!
Шулай ярыйды мені, үйгә кір, отан қойтты бит.
Өз малайын таныр идәлі әткей болса. Ату кім малайы деп сұрай?
Көзләреңнен дә, малайларыны айырым бір үжәтлік білен дүмбәсләуіңнен дә, сен деп шамаладым, ұлым. Тек, сен бек өскәнсің бит қазір. Тамам жігіт болғансың. Сен деп шит балаға дәшуден қорқып дәшмәдім мен. Ашуланмайын, ұлым. 10 yıl ol. Әті кіші ішінде аз ғымыр түгіл шол.
Улым, үпкәләме алай. Әйдә үйгә кір. Соңырақ шығарсың. Сені нешік танысын енді ол. Сен бит атан кеткенде қошық сабы хәтлігіне әйдің. Хазір атан айтмышлей ұлы жігіт. Кір, әйдә кір.
Әмін Ақтүш таныды. Қарал, күр, күр нешік бүтірілі, ә?
Танымышы. Құжасы қойтты бет.
Мәші есен мұсын? Ақтүш білен қамар шулай дос яшилер ме?
Оларға не болсын. Қыт шушы мәхлүклеріні НКВД-дан соқлаған құда.
Тұс, Мәшәмире. Олай деме кіші жетір. Мұндай сөзлеріні ауызыңнан шығара көрме. Мен көргенлерді қаттен ашқан.
Әйді әтесі, әйді шешін. Жылына хал олатыр. Әмін табын келіп жіберем.
Міне, әсләфті қойтып жетті білемнен.
Исән мі? Исән мі, әткі?
Исән мі? Исән мі, ұлым, исән мі? Мен қойтқанны қоян білдіңсің сен, ә?
Қоян, қоян деп, ұрамда малайлар айтты.
Ә, нешік таныдың?
Нешік таныдың деп, мұнда ят кіші бір өгін әбет.
Нешігінді ят кіші?
Сен қорқмайын дәне, мен ят кіші деп дұрыс айтмадым. Білмеген кіші демекші едім. Әтіні бір тапқырда көргенім жоқ бет. Міне қазір өз әтейіміз бар. Абыны қыда, мені кіда. Қазір енді бізіні де бек қиырсыт алмаслар. Әтей қойтқайш. Шылай бет, абай?
Шылай, әсләр. Қазір енді бізіні қиырсыт алмаслар. Қазір бізінің әтейіміз бар.
Бар, балалар, бар. Әлікте бар еті сіздің атағыз. Қазір де бар. Аллаға шүкір, бар.
Әңгір еңгәш, Мұтахир ұрамға шықты, иқатаны көзден кешірді. Бәрәңгі бақшасы яғын, мұнша тересін қорап, яна ішіг алдына кірді. Янында ғына ояқ таушылары ішітіп, Мұтахир сискеніп кетті, ялк бұрылды. Қатыны аны әзләп шыққан икән. Кіші алдында тыйылып тартынып тұрған Мүсәмире, ирне сарылып, йылап жіберді.
Мұтахир, бәғірін.
Мүсәмире, сен мұсың бұл, Мүсәмире? Өз көзлеріме өзім ұшанмайым. Түшім мұсың бұл менің үнім мі? Эх, білсәм еді, Мүсәмире. Нешік күттім мен бұл күнні?
Мен де күттім, Мұтахир. Бек күттім. Аллаға шүкір, оқыған дұғаларым, тілеген тілеклерім қабыл болды. Сен есен сау қойттың. Қазір менім сен бар. Сен бар, Мұтахир.
Рахмат, Мүсәмире, рахмат. Рахмат төзімлігіңе. Аяқтан иығылмауыңа рахмат. Балаларыңа аяққа бастыруың үшін рахмат.
Мұтахир, мен сенің қолға алынуыңны түшімде көрдім бет.
Нешек?
Өзі бізінің бұзауыны шет күтуге әйлтіп қудым. Әй, шул күнні қойғыруларымны білсен.
Әй, кән едің шул қатырлейм. Әулиядыр сен, Мүсәмире.
Аннары соғыш вақытында мүхтә сабыны да түшімді көрдім. Ол бір қауым хабарсыз тұрды бет.
Аның еші кетіп көрдің?
Ик аяғы да яна екен еміш. Бір сынық, икінші сәзірек. Әнеге айттым. Мүхтә сабы исән мен айтам. Түлкі ико яғы да ранен. Бір сынық, бірсі жіңілші. Шуннан ұзақта тұрмады, хаты келді. Яралануын язған.
Ә бүгін? Бүгін не көрдің, Мусамира?
Сені көрдім. Аппақ күлмәктен екенсің. Аяғыңда күн етек. Боздан мы, шықырдан мы шығып келесің.
Рахмет сена, Мусамира.
Өзіңе рахмет, Мұтахир.
Әмимәне үшін енді?
Исән сау қайтқаның үшін. Эй, Құдайым, сені көрер күннерді бар екен. Көп мүтіннәрім кірфіклік көздәйім мүші өтті бетменім, бәғірім.
Қайтуының үшінші күнінде Мұтахир жәйәуләп район үзәгілә кетті. Башы қатирелеріні яңартмасы үшін, әгәр құдіретіннен келсә, ол башқа юл сайлар, һәм анда бүтінәй бармас еді. Әмма дүния ул дигәнчә түгел. Район сәламәтлек саклау бинасы каршында аны шуннан чыгып килүче берәү, кара күл якылы зәңгәр пальто кигән, мамык шәл бәйләгән хатын, район больница терапевты Сәмигуллина фамилиялы врач туктатты.
Бәрәмәш, Мөтәһир абый, кайттың мине?
Әйе, кайттым әле мине. Исән мисез?
Исән, исән. Безгә шуртым булсын мине. Әллә эшкә кергә йөрисеңме?
Шулайрак иде дә.
Бик әйбәт, бик әйбәт.
Әйбәтен әйбәт тә ул. Авылда ашык сырай күрсәтмәделәр бит әле. Үз куллары белән заткан председательләр кулач җәеп каршыламадылар.
Фельдшер бит син, Мөтәһир абый. Тотабыз да үзебезгә эшкә алабыз.
Ай-хай, барып чыгар микән? Тегеннән кайткан адамны авырулар янына җибәрерләр микән?
Без тотынгач булырмы, Таһир абый?
Соң бит минем бер документым да юк.
Әйдә әле алайса, бергә керик. Мөдир яңа кеше. Шыннан да чыгымышланып куймасын тагы. Керергә яраймы? Менә, иптәш Хагизова, кеше юклыктан зарланган идегез. Бер дигән фельдшер сезгә. Эшкә ал һәм вәссәләм.
Синең шул кешешә генә булмас инде, Самигуллина. Әүәл таныштырыр идең.
Мөтәһир абый бу. Фарукшин. Үзебезнеке, үзебезнең кеше ул. Дөрес. Тайга урманнарында бер 10 еллап югалып торды торуын. Тик Аллага шөкер. Исән имин генә табылып куйды тагын.
Үз кеше икән, үз кеше. Әйдә, Мөтәһир абзый. Яз гариза. Документыңны да бирсәң.
Эх, булса иде икән ул документ дигән нәрсә.
Нинди документ ти ул? Институттан кайтмаган бит ул сиңа. Менә мин аны беләм. Иптәш Вагизова. Аны бит әләкләп кенә утырттылар. Ул бит әйбәт эшләде.
Булды инде, булды. Алдым бит инде. Түгәрәк күлдә медпункт ташарбыз. Эшләр шунда. Ауылдашларын сауыктырыр. Шулай ярайдыр бит инде.
Эй, ярамаган каявыл. Эй, рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт, иптәш Вагизова.
Менә монысы кирәкмәс. Ирегезгә калсын.
Рәхмәт инде сезгә. Шаныгыз. Yüzünüzge kızıllık getirmem.
Kirekli eşke alınasız. Uzunuzge rahmet. Tek mine avul jitekşileri bilen soğura buluğuz kirek. Olardan dile seni kütörge bula. Oğuzlar dilim sizge, Mütahir abay.
Rahmet.
Bir vakit rayon uzayında Mütahir'ni şüratıp, Vraç Samigullina ona gadettegişe jinginden tutup tuttattı.
Sin, Mütahir abay, yaz hali.
Nefse yazar bu?
Кул кулны белә, закон юлны белә дигәндәй, барып ирешсен.
Кая?
Иң югарыга, генеральный прокурорга.
Ай-хай, сеңелем. Булышып торырлар микән алар безнең ише белән? Юлларның берсеннән уратып кайтардылар бит инде.
Заманасы бүтәнерәк бит бүген, Мөтәһир абый. Сизмисең мине дөньяның кая таба баруын?
Сизүен сизәм дә.
Соң шулай булгач.
Һәм Мөтәһир тәвәккәлләде. Тану үшін мәғлүматлар. 20-ші иллардан олып, 1953-ші илға қатлы 4 миллион 200 мін кіші репрессияләнген. КГБ рәйсі Крючковның уақыт телевидин тапшыруында ясалған чығышыннан. Әміне аргументлар һәм фактлар газетсі бұл айды. СССР дәулет қорқынышсызлығы мәғлүмәтләріне қорағанда, 1935-ші елның 1-ші январыннан 1941-ші елның 22-ші июніне қәтлігіне де 19 миллион 840 мін кіші халық дұшманы боларақ қолға алынған. Шуларының 7 миллионы атып өтірілген. Қалғанларының көбісі лагерларда халак болған. Ниһайәт, аны ауыл советына шақырттылар. Қарап тұруға шибәр һәм мүләйім яш кына капитан иде Қазан қунағы. Әммә бик тәләпшән һәм жегін-жеккә китергә яратушы кеше булып чыкты.
Исәмсез, иптәш Набиуллин.
Исәмсез.
Утырыгыз.
Гафу итегез, иптәш капитан. Мин Набиуллин түгел, Фарукшин мин.
Бу ничек булай булды?
Соң мин гомерем буе Фарукшин йөрдем. Алабуга төрмәсендә Набиуллин дигә шаптырап киттем. Әмма дәлилләй алмадым. Тыңлап та тормадылар.
Сезнең бабагыз Набиулла бит.
Әйе. Ләкин фамилием әткәй исеме белән йөрде. Өйдә акыт төзегәндә дә Фарукшин язылган иде. Үзем укып кул куйдым.
Ә прокурор санкциясендә?
Ә, мин аны күрсәтмәделәр. Мин бармы дип сорагач, бар дидләр.
Аңлашылды, аңлашылды. Ара китик. Сезне белүче кемнәр бар?
Ничек инде? Авылда бөтен кеше дә белә. Бала шаған есеп қалмағанда.
Әтейгіз кім? Нендей кіші еді ол? Ғайдагі зор еді ме?
Әтейім ғади крестьян. Ғайда бек ішлейді.
Мені біттім да сізіне құлақ деп язғаннар, атасы мұллалар білән дұс еді дегеннар, мүтәвәлі болып тұрды дегеннар. Шолдыр есіме?
Йоқ.
Хүкіметтен ат алғансыз?
Йоқ. Тек қойын алып әйтесіз сіз бұларны?
Сізіне ғайыплау ғай азын мән. Отырыш ясап, шонда сүйленген сөзлер етіп түркелген бұлар. Биш кіші имза қойған.
Қазір шамалы еменді. Бірсі ғайды ол. Преседателліктен түшіргәш, ферма мүдері болған. Айласын ташлап, яш қатынға үртқа кірген. Бәхіт ұзаққа бармаған. 3 жылдан асылынып өлген. Қалған үшісінің де сүйекләрі көптен шірігендір енді. Исән қалған бірден бір кіші...
Дұрыс айтасыз, дұрыс. Исән қалған бірден бір кіші Тауис Тарханов. Ол шақырылы. Айтегіз, Тарханов кірсен. Әсіз коридорға шығып тұрыңыз.
Айарын.
Қозыңыз ұз.
Исәнмісіз?
Исәнмісіз, ұтырыңыз.
Мен қарт кішінің де бір керегі шықты мұнайсы?
Әліге сұрауларыны мұнда мен берем. Исәм фамилияңыз?
Тауис Тарханов атлы болам.
Гражданин Тарханов. Мен сізді кесетіп қоям. Әгер ялған мәғлумат берсегіз, 2 жылға қадар ирегізден мәхрум етілешексіз. Аңладыңыз ба?
Әйе.
Туған жылыңыз?
1906-шы ел.
Яхшы. Сіз түгәрәк күлдә тудыгыз мы?
Тудым.
Шуша авылда тырдыгыз мы?
Тордым.
Кемнәрне беләсез?
Соң авыл кешесен беләм инде.
Сезнең авыл нинди ирәк?
Әлә тағы ауыл-ауыл енді ба?
Яқшы, ашығына кетіп әйтем, түшіндіріп берем. Байлар көп едім ауылығызда.
Я, көп түгел, 2-3-тен артмағандыр. Әрхіміттен хажай...
Аңлашылды. Құлақлар. Не әдешмейсіз? Кемнәр кулак иде дим?
Алары да күп түгел.
Фарукшин Мотахирны беләсезме?
Беләм.
Атасы кем иде?
Гади крестьян.
Гайләсе зур идеме?
Ишле.
Үзе нинди кеше иде?
Болай әйбәт кенә кеше.
Мал туар.
Атасыныкымы?
Әйе, әйе.
Ат, сыер сарыклары бар иде бугай. Хәтерләм инде инде.
Фарукшинны ни өчен утырттылар?
Белмим тагы, тагаен генә әйтә алмыйм. Ул заманда бит үзегез беләсез.
Мин берни дә белмим.
Төрле имеш, мимешләр йөрде инде.
Яхшы, яхшы, яхшы. Аны халык дошманы дигәннәр түгелме соң?
Гынахасына керә алмыйм үскән. Ни дип тә әйтә алмыйм.
Аны кемнәр утырткан?
Белмим.
Яхшы. Аңлашылды. Әйтегез, Мотахира керсен. Бергә узыгыз. Бу кешене беләсезме?
Беләм.
Ә менә бу кәгаз менә сезгә танышмы? Менә бу.
Юк.
Ничегендә юк. Ә менә бу кем имзасы?
Белмим үскән. Әйтәм бит, минем имза түгел.
Барыгыз, барыгыз, китәргә мөмкин. Барыгыз.
Исән булыгыз.
Барыгыз, бар.
Я, исән булыгыз.
Менә шулай Мотаһир. Күз дә йоммый алдаша. Тик бер ни эшләр хәл юк, күреп торасыз. Данышчы агайыбызның уң кулы сугышта өзелгән, яздырып карап та, имса куйдырып та булмый.
Аңлыйм.
Ярый, дәвам итик. Сез зонада шакта сугышка җибәрегез дип помилование биргәнсез. Ни өчен алмадылар?
Хәрби заводта эшләдек.
Ага. Анда ни җитештерәләр иде?
Белмим. Без утын ташу белән ягудан ару узмадык.
Пропускыгыз булган бит?
Ә ул теге тирә күрше авылларга чыгу өчен генә.
Эшегезне кабат кару турында сез гариза да язгансыз икән.
Әйе.
Кем язды?
Үзем.
Менә бергә язып карагыз әле. Менә бергә.
Бирдем.
Менә шул. Менә ручка. Менә ручка языгыз да.
Менә яздым, иптәш капитан.
Яхшы. Мин Фарукшин Мотаһир Түгәрәк күл авылында яшим. Почерк сезнеке. Болар барысы да эшне Верховный судка куяр өчен кирәк.
Үш айдан Верховный судтан кагаз килде. Анда булай язылган иде. Фарукшин Мотаһир эше буенча суд коллегиясе мондый карарга килде. Җинаят составы булмау сәбәпле эшне туктатырга. 22 февраль 1964 ел. Әйе. Мотаһир Фарукшинга карата җинаят эше туктатылды. Әмма вакытны туктатырга да, аны кире кайтарырга да мөмкин түгел шул. Изләсе гомерләр үзелгән, имгәтләсе язмышлар инде имгәтелгән иде. Ни генә булмасын, хәзер инде барысы да артта калды. Каргышлы этаплары да, узмас көннәре дә, караңгы төннәре дә, атмас сыман тыелган таңнары да. қабат оларны кешірге бір кімге де язмасын. Артта қалды. Ләкин ұнытылмады. Кішілік оқылы сәлемет уақытта ұнытылмас таулы иллар. Мәңгі түзәлмәс яра болып, йөрәкләрне әрнетерләр, күңелләрне тетрәндерләр, тиранларны дохилар, юлбашчылар дәрәҗәсенә күтәрүнең нинди фаҗигаләргә китерү ихтималын һәр даим хәтерләргә төшереп торалар. Көндүзләрен мутахир күзлеген киеп ала да, алты пышмаклы яңа үйенең олы ягына чыгып, өстәл янына яисә кәнәфигә утыра. Газета, журналлар караштыра, хатлар, китаплар укый. Карчыгы мал туар тирәсендә йөргән чак була. Мутахир онытылып укып утыра. Ләкин шул чак кемдер кинәт ишек шакый калса, Мутахир сискәнеп китә. Чөнки тагын аны алып китәргә килгәннәрдер төсле тоела.
Ой, күрмешә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез язучы Рафкат Кәрәминнең «Каргышлы этаплар» дигән әсәре буенча эшләнгән радио тамаша тыңладыгыз. Инсценировка авторы Җәүдәт Дәрзаман. Радио тамаша чинкиләрне Мәсгуд Имашев язды. Шулай уганда композиторларыбызның симфоник һәм инструменталь әсәрләреннән фрагментлар файдаланылды. Радио тамашаның режиссеры Гысмыр Ахмәтҗан, тавыш операторлары Асия Бикбау, Айсулу Гыләҗетдинова, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Рольләрне башкардылар. Автордан Айдар Хафиз, Мутахир, Әсхәт Хисмәт, Мөсәмирә, Мәрйәм Юсупова, Тимир Шәех, Шәүкәт Биктимер, Әрсенти, Илдус Ахмәтҗан, Урыс агае Әсхәр Шакир, Сәхәү, Рәсим Сәләх, Зәйдул, Габделфәрт Шәрәфи, Бияна, Зөлфирә Зариф, Беренче тоткын, Мансур Ибраһим, Икенче тоткын, Нариман Гарифулла, Үсмер Әгдәс, Юнас Сафиулла, Әсләф, Миләүшә Шәйхетдинова, Сәми Гуллина, Дания Нурлы, Сәләмәтлек бүлеге мөдире Таңсылу Әүхәтова, капитан Ринат Таҗетдин, Тауис Тарханов, Наил Дунай. Радио тамашада шулай ук музыкантлар: скрипкада Фуат Әбүбәкер, баянда Әхмәт Кәримов, флейтада Капиталина Александрова катнашты. Радио тамаша магнитофон тасмасына 1998 елда язып алынган. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.